Ek het in die afgelope week 'n paar keer die voorreg gehad, as al die ander ouens praat, is die powerpoints en alles is aan, en net soos ek begin, dan is alles af. En ek ons vanmiddag weer gepraat, hoe te sê ek vir hulle, as het weer gebeur, dan loop, draai ek net om en loop ek af. Ek het nou nogal gedink, ek wil graag oor iets anders praat, wat ek voorbereid het met groot moeite, en ek wil toch maar met u iets deel, oor wanneer God kom. Ek weet nie wat julle verwagting is van die week nie, behalwe dat julle gekom het. Wat verwag jy dat God hierdie vanaand en die volgende dag moet doen? Dis natuurlik nou die vraag. Soos maar net kom luister. Of is daar verwagting dat ek aan die einde van die week anders sal wees? Jy weet, baie mense gaan kerk toe en dan kom hulle gaan hulle huis toe en dan sê hulle, die dominee het mooi gepreek, was dit nou nie 'n mooi preek gewees nie? En dan eet ons die volgende choppie, is dit reg? Of 'n stukkie hoender, jy weet, vrydagmiddag. Of ons sê, man, daar wat besoek afgeleid, hy het te veel geskree, daarvan gehou nie. En jy gehoor, daar is die worship band, op een stadium was hy een kitaar, ek het ons een fijn oor, het hy een kitaar was hier reg nie, was, vanavond was hy reg gewees. Maar ons allerinde goeikies wat ons sê, ons het so'n dingetjie van een beerkie wat dans, ken jy dit? Elke sondagochtend met die beerkie vir ons dans. Is jy by? Maak net so, as mense ag met jou kop maak, is dit baie kreatief. Ons het so'n dansende beerkie syndroom. Die beerkie moet vir ons kom dans, en as hy mooi gedans het, dan klap ons vir manne, en dan gaan ons huis toe. Maar weet jy, broers en sister, die kerk is 'n bietjie anderster. Die kerk het met God te doen. En weet jy, daar is 'n uitdrukking wat sê, that person is so heavenly minded, that they are of no earthly use. But nowadays we are so earthly minded that we are of no heavenly use. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir die lees uit Rigters hoofstuk 2 vir die van die wat Bybels het. Want dit is hier 'n probleem. Julle moet nooit daai goed glo nie, bring julle Bybels kerk toe. Jy sien, is verskrikkelijk belangrijk dat ek sien, het staan in my eie Bybel. Moet nie dominee glo as jy die Bybel uit lees nie, lees uit jou eie Bybel uit. As het nie in jou Bybel staan nie, dan help dit nie. Hemelse Vader, sal u vanaand kom, en deur die krag van die Heilige Gees, in ons midde werk. Nie die gewone werk nie, Here. Dat daar vanaand een dieper verlang in ons harte kom na iets meer van God. Iets anderster. Iets wat ons nog nooit gesien het nie. Iets wat hierdie land 150 jaar terug gesien het. Dit vraag ons in Jesus naam. Amen. In Rigters 2 vers 10 staan daar, al die mense van sy leeftijd, dit is Josia se leeftijd, het gesterf. En die volgende geslagse mense het nie die Here geken nie. Die volgende geslagse mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Hierdie geslag mense wat groot geword het, wat nie God geken het nie. In Josia 24 dan sê Josia, julle moet die Here dien, julle is hardnekkige klomp mense. Ek weet wat met julle gaan gebeur, ek gaan doodgaan en julle gaan vir my vergeet. Sê hulle, nee, het gaan nie gebeur nie. Hy sê, ek sê vir julle, het sal gebeur. En net toe Josia dood is, die volgende geslag, vergeet die Here. En dan sê hulle, dan kom daar 'n geslag mense, wat groot word, en hulle ken nie vir God nie. En hulle ken ook nie die groot dade van God nie. Hulle weet nie wat God kan doen nie. In 1860, het ons 'n herlewing in Suid-Afrika gehad. Wie weet van die 1860 herlewing? in die liewe lewe. Is hier enige Christene onder julle, as julle net julle hande opsteek? Jy sien, dis presies wat ek bedoel het. Daar's 'n geslag mense wat niks weet van die groot dade van God nie. 150 jaar gelede het daar 'n herlewing op Woester uitgebreek, maar eintlik het dit reeds in 1857 uitgebreek in KwaZulu. Maar dit was iets buitengewoon, iets wat die kerk nie geken het nie. En ek het 'n dun boekie geskryf en ek wil 'n klomp geld uit julle maak, hulle kos R10. Kan jy dink hoeveel geld ons kan maak daai uit? Maar moenie bekommerd wees nie dat ek die geld sal kry in die kerk, al die geld gaan net so. Ek het die werk gedoen en die bediening waarna ek betrokke is, hulle kry die geld. So ek maak nie geld daar uit nie. Het daai herlewing uitgebreek. Maar sien, ons verstaan niks meer daarvan nie. Ons dink as iemand tot bekering gekom het, dan is dit omtrent wat kan gebeur. In 1857 was daar 'n klomp mense, kom ek gaan terug in 1840, wil julle net so kop hou met die datums? Is ons allemaal wakker? Julle allemaal lekker koffie gedrink voor julle gekom het? In 1840 daar gemeente, Parkstraat gemeente, dis nou oulik, Parke, hè? Parkstraat gemeente, in New York, het was 'n NG Kerk, my genade, kan jy dit glo? Ek, nou laat ek praat, nou kom ek eers achter, dis waar oor het gaan. Hierdie gemeente het begin bid vir herlewing. En na 4 jaar, en die oomblik toe hulle begin bid, het die aantal bekerings toegeneem. En God het begin werk, buitengewoon. En na 4 jaar toe hulle opbid, gaan die bekeringsgetalle net so af. Mense word nie meer gedoop nie, kinders word nie meer gedoop nie, mense kom nie meer kerk toe nie. En na omtrent 7-8 jaar, hierby 1850, toe is daar een gemeente, Old South Church, ook een NG gemeente, ek weet nie waar Sparks Kraaifontein Suid nie, dis omtrent daar. Nee, hierdie gemeente was Old South Church, en hulle sê, maar ons gaan bid vir herlewing, en die oomblik toe hulle begin bid, toe begin daar gebeur iets in New York. Mense kom tot bekering, en iets begin beweeg in New York, en mense in die sake sektor begin met mekaar kom om te bid. Soggens 8:00 kom die ouens vir mekaar. Kyk, Amerikaners werk laat in die oggend. Hulle begin eers 9:00. So as ons wil bid oor die werk, dan moet ons 6:00 of 7:00 daar wees. Hulle begin 9:00 werk, so hulle het 8:00 by mekaar gekom te bid. En skielik een oggend stel hulle 'n sending aan. Hulle praat van 'n city missionary. En hierdie man se naam was Jeremiah Lanfear. En hulle stel hem in die stad van New York aan, en hy is so moedeloos om te sien wat die toestand is. Nou moet jy onthou wat die toestand in New York op daai stadium was. Hulle sê die groot banke het bankrot gespeel. Ek dink nou net, ek weet nie wie van hier die report gelees vandag nie, laat ek net gou sien. Moet toch net die hand opsteek nie. As jy jou Bybel en die report gelees, dan kan jy so maak. Maar ek sien nou, daar is een ou wat sy Bybel, wie die rapport gelees, wie die Bybel gelees, wie die Bybel en die rapport gelees, ok, lees die Bybel eerste. Maar daar was, die banke het bankrot gespeel, die gaping tussen ryk en arm mense het vergroot, geweldsmisdaad het toegeneem, daar was meer moorde gewees, daar was meer selfmoorde as gevolg van mense wie se lewens uit mekaar het geval het. Daar was nie bekerings, die kerke het leeg geloop. Mense het bankrot gespeel. Mense het aan dwelms verslaaf geraak. Mense het in die okkulte in, hulle sê dit het gelyk asof die hele land in die okkulte in afgly. Ateïsme en agnostisisme toegeneem. Mense het met God begin spot en hulle het die Bybel toegemaak en gesê, ons kan nie die boek glo nie. Erken jy iets van vandag? Dit lyk soos gister se beeld in vandag se rapport. Precies dieselfde. En die mense het gesê, die kerk gaan verdwyn. Hulle het precies in 1790, het 'n man met die naam, een ateïstiese filosoof met die naam van Voltaire het hy geskryf, en gesê, binnen 30 jaar van nou af, sal daar nie meer 'n christelike kerk wees, en sal nie meer christene oor wees. Die huis waarin Voltaire gebruik, geblei het, word vandag as 'n Bybeldepo gebruik. Jy sien, God laat nie met hom spot nie. En hierdie sendeling het op een sondagoggend, ek is nou vir die sondag, het een woensdagmiddag, het hy 'n gebedsbijeenkoms begin in Fultonstraat gemeente, wat 'n NG Kerk was in New York. Hy het pamflette uitgedeel op die straat en vir mense gesê, kom ons bid. 25 minute oor 12, hy het dit beleef vir 12 uur, 25 minute oor 12, toe hoor hy stapies, en dan kom een persoon in, half een te kom maar nog in, en uiteindelik was hulle 6 wat gebid het, dit was die 23ste September gewees, die volgende week was hulle 20, die volgende week was hulle 40, en die dan, week daarna was hulle 100, en toe breek dit uit oor die hele land. Hulle sê, daar was later nie meer kerke, en lokale groot genoeg gewees, om die mense wat kom bid het, te huisves nie. 12 uur het die fabrieke se fluitjies geblaas, dat al die fabrieke toegemaak, en die ouens het gehardloop vir die naaste lokaal waar hulle kon gebid het. Almal, al die besighede, die banke, alles het toegemaak tussen 12 en 1, en dan het hulle gaan bid. 5 minute voor 1, het die fluitjie weer geblaas, en dan die ouens gehardloop, om in die werk te spring. Elke dag. Hulle sê, daar was bijeenkomste van 2000 tot 5000 mense, wat by mekaar gekom het, soms in warehouse, pakhuise. En die mense het een na die ander het hulle tot bekering gekom. Elke dag het mense tot bekering gekom. Hulle sê, dat in New York se hawe was daar 'n zone gewees, as die skepe van Amerika af inkom, van Engeland af inkom, of as die oorlogskepe inkom, dan was daar 'n zone, so 10-15 kilometer van die land af, as die skepe deur daai, hulle sê dit was soos 'n onsigbare barrier, grens, as hulle deur dit kom, het mense onder sonde oortuiging gekom, daar is nie 'n predikant naby nie, daar is nie vir hulle gepreek nie, hulle het gepraat van 'n God zone, het mense in hierdie zone ingekom, en dan het hulle doodgewoon op hulle knieën neergeval, hulle sonde begin bely, en begin huil oor hulle sonde, en as hy, een van die skepe se naam, een van die oorlogskepe se naam, was die North Carolina, op 'n stadium het hierdie, tydens hierdie herlewing, het hierdie skip in die hawe gekom in New York, en hulle moes predikante gaan haal op die land, om na die skip toe te kom, want die troepe was totaal geïmmobiliseer, want allemaal het hulle sonde sitte bely, en gehuil, en die kaptein het nie lekker geweet, wat hy met dit te maak nie. Dis wanneer God kom, dis iets anders, dis nie as 'n predikant 'n nice preek gepreek het, en ons opgebou het, en daar 'n klomp mense in die kerk is nie. Jy sien, as die mense nie in die kerk, maar God is in die kerk. God is in die kerk. Dis iets anders. Dis die teenwoordigheid van God. Daar word vertel, dat in hierdie periode van 1857 tot 1858, was daar 'n periode gewees waar daar 50.000 mense per week tot bekering gekom het. 50.000 mense per week. Dis 'n hele aantal mense. Daar's min van hierdie soort gebeurtenisse in die geskiedenis. En tog is dit dikwels herhaal. Hierdie herlewing het oorgespring, daar was een geleentheid gewees, in een plek gewees in New York, wat 'n bietjie afgesluit was van die ander plekke. En hierdie ouens het so bietjie in 'n ghetto geblei, hulle het nie eintlik met ander ouens kontak gehad nie, en die plek se naam is, as gevolg van hulle goddeloosheid, het die mense hierdie plek genoem Hell's Corner. En hierdie, het is genoem daarvoor, vir al die hoerery wat daar was, en die goddeloosheid wat daar was, en die drinkery, en die prostitusie, en alles wat jy kan dink, wat sleg en verkeerd is, wat ons vandag ook hier so doen, daar het hulle dit net openlik gedoen, hier so doen ons het daarom nog amper min of meer onder die kombers, of onder het, as het donker word, die meeste van die goeders. En hierdie ouens het dit net gedoen, hulle het God net gespot, en hulle het van die herlewing gehoor, en dan spot hulle met hierdie herlewing, en eendag het hierdie ouens weer helemaal verwoestend aan die drink geraak, en daar was een Christen tussen hulle gewees, maar hy was helemaal backslided Christen, helemaal teruggeval. En nu die ouwens weer so vloek het spot, toe sê hulle vir hierdie, toe klim een van die ouwens op die tafel, en hy begin een mok gebedsbijeenkomst hou. En daar is een vrou, en sy was net so godeloos as hulle allemaal, en sy sê, dis te erg, ons kan nie so aangaan nie. En hulle sê, het jy nou skielik een predikant geword? En sy sê, nee, maar ons kan nie so aangaan nie. En hulle sê vir hierdie ou wat 'n Christen was, en teruggeval, sê vir hom, hou jy vir ons 'n gebedsbijeenkomst? En hy klim op die tafel, en toe hy wil begin om te spot, toe val hy op sy knieën neer, en hy begin huil. En binnen 'n paar dae, was hierdie hele plek, 'n paar honderd mense, het hulle tot bekering gekom. Niemand het met hulle gewerk nie, daar was nie 'n predikant naby nie, maar daar was mense wat vir hulle gebid het. Mense het een na die ander vir mekaar gebid, en soos hulle vir mekaar gebid het, die ouens tot bekering gekom. Dit was nie groot massa evangelisasiedienste gewees nie. Die ouens in Ierland, Noord-Ierland, in Ulster in Ierland het die daarvan gehoor. En daar was die jong ookie gewees, en hy en drie van sy maats, James McQuilkin en drie van sy maats, het besluit, die jong, 1920, 21, hulle het gesê, ons soek wat in Amerika is, ons wil dit ook hê. En hulle het vir maande het hulle dag vir dag vir dag vir dag vir dag vir dag by mekaar gekom en God gesoek en gesê, Here, kom doen iets hier by ons ook. Ons wil iemand dit hier doen. Dis nie die dominees wat by mekaar gekom het nie. Dis nie die kerkraad nie. Dis die jong oukies, soos julle, die voorsit. Die jong mense, hulle het gesê, ons soek God. Ons is moeg vir 'n kragtelose Christenskap. Ons is moeg om te hoor van God in die Bybel, maar ons sien hom nie. Ons sien nie. Ons sien nie die krag nie. Ons sien nie die lewe. Julle praat met ons daarvan, maar waar is die mense wat vervul is met die Heilige Gees? Waar is die tekens en die wonders en die kragtige dade wat Handelinge 2 en Handelinge 4 Handelinge 4 van praat? Waar is dit? Is dit nog daar? Ons gaan dit of kry of ons gaan loop. Of God gaan ons antwoord, of ons gaan nie ons tyd mors met hierdie kerk speletjie nie. En hulle het gebid, en skielik toe kom die Gees. Tot so 'n mate dat een aand, het 'n klomp van hierdie ouens geloop in die reën, en had 'n predikant in die huis gepreek. En hulle het hierdie huis, het hulle so toegesak, dat daar omtrent 100 mense buitekant die huis gestaan het, in die reën. Hulle kon nie beswaarlik, hulle kon nie regtig eers die preek gehoor het nie. En hierdie ouens het net op hulle knieë, in die modder, in die straat neergeval, op hulle aangesigte en net uitgeroep en gesê, Here, red ons. Van die ouens het uitgeroep en gesê, Here, die hel is te goed vir my, ek is te sleg om selfs hel toe te gaan. Ander het net uitgeroep, Here, is daar genoeg genade by God vir my. Ek is het nie werd dat U my red nie. En dan die Here gekom, en van die ander Christene het gekom, en hulle die Bybel gevat, en hulle vertel van Godse genade en liefde, en dan het hulle deurgebreek, en het hulle opgestaan uit die modder uit, en God aanbid met blink gesigte, dan die vrede gekom, en die blydskap, en dan het hulle sendlinge geword. Dit was so dat hulle by tye kon die boere, hulle werkers, moes hulle werkers afgee, om na die herlewingsdienste toe te gaan, want hulle was werkers daar, en die ouens kon in elk geval nie werk nie, hulle was onder sonde oortuiging gewees. Fabrieke het gesluit, besighede het gesluit, soos wat mense hulle lewens met God reggemaak het. Kan jy jou voorstel, ek dink hier is 'n paar van julle wat onder andere by fabrieke werk, en met van hierdie goed te doen het, die fabrieke sluit, want van die mense kan nie verder werk nie, want hulle sit in hulle heeldag oor hulle sonde. En niemand het vir hulle gesê, hulle moet huil nie. Dis nie 'n staking nie. Ok? Die ons die gestaak nie, hulle kon nie verder werk nie. Dis wanneer God kom. Dis nie 'n mensgemaakte godsdienst nie. Dis wanneer God in sy krag kom. By een geleentheid, in Ulster, een klein entjie van Ulster af, was daar 'n dorp gewees, wat die Here skielik na die kinders toe gekom het. Een oggend het die kinders skool toe gekom, en op 'n stadium te stap een ouetjie uit, en hy vra of hy uit die klaskamer uit kan gaan. En na rukkie toe staan nog eenetjie op, en hy loop ook, en na rukkie vra dan nog ene, en die stroom hulle uit die klaskamer uit, een na die ander, en vra net of hulle kan uitgaan. En die onderwyser wonder wat, en hy begin hoor, hier's 'n geluid hier buitekant, en toe hy uitstap, toe sien hy onder elke bos en boom omtrent, is daar kinders wat op hulle knieën staan en huil. Toe die Gees van God net gekom, en net langs hulle was die meisieskool gewees, toe gebeur dieselfde ding daar. En hierdie geluid van kinders wat huil, was so hard gewees, dat die ouers uit die dorp uit kom aanhardloop het, en gevra wat gebeur hier, en die ouers het op hulle knieën neergeval, en hulle sonde bely. Ek vertel nie vir julle stories nie, hierdie goed nie uit my duim uit gesuig nie, dis gedokumenteerde goed, dis wanneer God kom, en hierdie herlewing het in 1860 na Suid-Afrika toe gekom, en dieselfde goed het in Suid-Afrika gebeur. In Woester, in Montetjie, kon hulle nie mense by mekaar kry om te bid nie. Die predikant het om mors dood gesukkel. Binne 2-3 weke is daar 6 gebedsgroepe. Mense staan 6:00 in die môre op, somer, winter, en hulle kom by mekaar om saam te bid. En mense kom tot bekering. In Calvinia, hulle het nie eens 'n predikant gehad op daai stadium nie. En vir jare het die predikant wat aan Calvinia was, om mors dood gesukkel die ouens met geweld probeer by bidure kry, en niemand was lus daarvoor nie. En toe die herlewing kom, sonder dat hulle SMS'e gekry het op daai stadium, ek weet nie of julle weet, maar die SMS'e het daai stadium bietjie stadig gegaan, 150 jaar terug, en die e-mails het ook nog nie lekker gewerk nie. Hulle het daai goed die goed met 'n slinger gedoen, en soms was die parafien op gewees. Sonder dat hulle kontak met enige iemand gehad het, breek die herlewing uit. Begin mense skielik by mekaar kom om te bid. Binne 'n paar weke was daar 6 gebedsgroepe in Calvinia en op die plase. Niemand het met hulle gepraat nie. God het net gekom. Een aand in Woester was daar so 60 jong mense. Ek was nou die dag in die kamertjie gewees waar hulle by mekaar was die aand gebid het. Was daar so 60 jong mense gebid het. Was hier so my maand, my April, my Junie, seker so Junie maand se kant. Hier in die winter rond. En het is koud. En hier so 60 jong mense in 'n klein gebedskamertjie by mekaar. En hulle bid. En skielik hoor hulle iets soos donder weer wat aankom. En aankom, en aankom. Soos 'n donderstorm. Maar die goed, daar gebeur niks nie. En skielik begin hulle allemaal gelyktydig bid. En daar was 'n meneer Jan de Vries by gewees, en hy het hulle halfpad probeer stop, maar almal bid. En Andrew Murray kom storm daarin, en hy sê, luister, ek is julle predikant, jy moet orde wees. En niemand luister vir ordelike dominee Andrew Murray nie. En hy loop later uit en hy sê, ek wil niks met julle te doen hê nie, en hulle steur hom in elk geval nie aan hom nie, want hulle bid. En hulle het dit vir aand na aand gedoen, en skielik begin die mense tot bekering kom. En weet jy hoe dit gebeur? Daai eerste aand was daar 'n jong kleerling meisie gewees, daar agter in die kerk gesit. En op 'n stadium het sy lied opgegee. En sy het opgestaan en gesê, o, hoe lief het ek die Here Jesus. En die volgende oomblik het hierdie mense gebreek. O, hoe lief het ek die Here Jesus. Net 'n eenvoudige meisietjie. 'N kind. Wat met God ontmoet het. En van plek tot plek het hierdie herlewing uitgebrei. Dit het 'n paar weke gevat voordat Andrew Murray verstaan het. Dis iets waarvoor hy sy lewe lank gebid het en hier gebeur het nou by hom. En het dit oor die hele Weskaap versprei. En dis nou 150 jaar later en ons weet niks daarvan nie. Ek het nie net nou, was daar iemand wat sy hand opgesteek het en gesê het hy weet iets daarvan? Ah, sit een oom, hier's nog, 2 van hulle, 3. Ongelooflik. Hierdie tipe herlewings het dwars deur die geskiedenis uitgebreek. Dit het in Wallis uitgebreek in 1857-58. Dit het in Skotland uitgebreek. Verskillende ander lande in die VSA. Die een ou het gesê, Hy het vir 10,000 kilometer, nee, hy het vir 2,000 kilometer het hy gekom, het hy te perd gerei. Ek weet nie waarvan af, van wat er staat af nie, het hy met te perd gerei in New York toe. Hy sê soos wat hy gerei het, is dit een groot bid hier van waaraf hy begin het tot binnen in New York vir 2,000 kilometer wat hy met te perd gerei het. Dit is net een groot bid hier die hele plek. Niemand kan dit organiseer nie. Dit is wanneer God kom. In die Hebridiese herlewing was dit twee ou tannies, die een was 82 en die ander 84, Peggy en Christine Smit, wat gebid het en gebid het en gebid het, en gesê het, Here, U is 'n verbondsgod. U kan nie vir ons nee sê nie, U het 'n verbond met ons gemaak. Ons vra vir U, kom help ons. Here, kyk hoe lyk ons eiland. Die Hebridiese eilande, of die ouder Hebridies, is daar in die noordooste kant, as ek nou reg, noordweste kant van Skotland. Noordweste kant van Skotland. Daarbo waar het baie koud is. En hierdie twee tannetjies het gebid, saam met die jaken, en op een stadium, een oggend, toe kry sy die dominee, sy het hom nie gebel, toe sê sy vir hom, dominee, kom hier so. En sy sê vir hom, kry jy 'n paar ouderlinge, en jylle bid in daai kant van die gemeente, en ek en my sister sal hier so bid. En hulle het vir 'n paar maande gebid, In een aand, toe bid hierdie 7 diakens, saam met die dominee. En terwyl hulle bid, staan een ou op, en hy sê, broers, ek weet nie van julle nie. Maar hoe kan ons tot God roep, as ons eie hande vuil is? Hoe kan ons op die berg van die Here klim, met onrein hande? En hy val op sy aangesig neer, en hy begin bely sy sonde, en hulle belei hulle sonde, en die volgende oomblik, toe sê hulle, toe skud die plek, soos 'n aardbewing, toe kom God, daai nacht, 2-3 in die morgen, en hulle sê die boodskap, na Peggy en Christine Smit, die volgende oggend, en hierdie twee ou tannies, het weer gebid, tot die oggend 5:00, en daai oggend, die selle nacht, het die Here vir hulle gesê, die herlewing het gekom, is nou daar, en Peggy Smit, sê vir die dominee, sy sê vir hom, stuur 'n telegram, na Duncan Campbell toe, ek dink hy was in Edinburgh op daai stadium, en sê vir hom, hy moet kom om 'n reeks dienste hier te hou. En Duncan Campbell kry die telegram, wat vra hy moet kom, en hy stuur vir hulle een terug, hy sê nie, hy is vir 6 maande, is hy vol bespreek, hy sal na 6 maande, kan hy daar kom. En hulle lees die telegram vir Peggy Smit, en sy stokblind, sy kan in elk geval nie lees, en lees het vir haar voor, en sy sê die volgende, sy sê, this is what man said, but God said to me something different, he will be here within a fortnight, en vir die van die, ek moes dit ook in die woordeboek gaan soek het, maar dit beteken, hy sal binnen 14 dae wees, 10 dae later, toe stap Duncan Campbell aan wal, en toe Duncan Campbell van die boot afstap, en hy is bleek van narigheid, van 'n baie rowwe see wat hy gekom het na die eiland toe gevaar het. Toe hy afklim en die ouderling wat hom ontmoet, toe hy sy hand vat, weet nie wat sê hy vir hom? Hy sê nie, oh, ons is so bly nie. Ons is so bly, ons weet jy is baie besig nie. Ons is so bly om hier te hê nie. Wat hy vir hom sê, as hy sy hand gevat en gesê, Mr. Campbell, I want to know, are you walking with God? I want to know, are you walking with God? En Campbell sê vir hom, so ver ek weet, ja. En hy sê, meneer Campbell, ons gaan vir jou paar snikkies brood gee, maar ons het 'n diens gereël vir vanaand 9:00. Hy sê, hoe bedoel jy? Hoe het julle gewete kom? Hy sê, ek weet nie. Ek weet nie, maar die Heer het gesê, ek moet 'n diens gereël vir vanaand 9:00. En hy stap in die kerk in 9:00 en hy begin preek. En daardie nacht 12:00, toe verdaag hulle die mense uit die kerk uit. En hy sê, daar staan die jaken in die paadjie. En hy roep tot God. En die mense was net allemaal buitenkant. En hy begin roep tot God en sê, Here. En die volgende oomblik, toe draai al die mense om en kom terug in die kerk in. Maar toe gebeur 'n baie aardige ding. Sonder dat hulle 'n kerkklok ry, sonder dat hulle iemand hulle roep, kom stap die mense, sonder dat enigiemand met hulle gepraat het, kom stap hulle 12:00 nag uit hulle huise uit, met hulle stoele in hulle hand kerk toe. God het hulle wakker gemaak en gesê, gaan kerk toe, vat jou stoel saam. Dit is wanneer God kom. Jy sien, dis iets anders. En die vraag is, wil ons dit hê, of wil jy, is nou 8 uur, of wil jy nou reeds huis toe gaan? Of kan ek nog 'n bietjie praat? Die ouens wat moet gaan, ek verstaan het 100%, en ek is nie sarkasties as ek het sê nie, ek weet daar is van julle wat gehoop het, of verwag het, die diens gaan 8 uur klaar maak, en dis reg, julle kan gaan, ons sal, daar is geen kwade gevoelens daar oor nie, ek weet sommige van julle moet gaan, en dis 100% reg met my, as het moet wees. So, moet nie verplig voel om te sit nie, daar is goed wat gedoen moet word, ander goed is ook, is 100% reg so. Jy sien, dis wanneer God kom, en hy werk op 'n ander manier, as wat ons geken het. En ons ken dit nie meer nie. En ons dink is maar, dis maar normaal soos wat dit is op die oomblik. En God wil iets anders doen. Hulle vertel in die herlewing van 1900, is, kom ek net ietsie vertel oor die Hebridiese herlewing. Daar's 'n dans by 'n sekere plek. En die mense is op die dansbaan en het gaan wild. En hier 2 ure in die môre, toe staan die meisie en die ou wat die 2 voorbokke by hierdie dans was, en een was nog 'n dominee se dogter gewees. Kan jy dit dink? Ek kan dit dink. Ek het 2 sulke dogters. Nie so nie, maar ek het ook 2... ek het ook 2 dogters. En die een hou baie van dans, maar sy hou van drama en al die goed, en sy maak my moeg. En hulle stop en hulle begin... En hulle kan nie in die muziek stop en sê, wat is dit? Hulle sê, ons weet nie. En al 2 van hulle raak in die huil. En hulle stop daar, hulle sê, nou wat nou? Hulle sê, kom ons gaan kerk toe. 2 uur in die môre. En hulle stap by die kerk in 2 uur in die môre. Kan jy voorstel, een gemeente wat 2 uur in die môre oop is, en hulle is nog vrolik besig om kerk te hou. In die middel van die nag. En hulle sê, een jong onderwijseres het so gekom, en daar is later nie meer plek nie, en sy het so op die trappie kom sit, en sy het gesê, Mr. Campbell, is there still mercy for me? Nie een preek gehoor nie, niks nie. Mr. Campbell, is there still mercy for me? Hulle sê, in die volgende dag, het mense in die strate afgeloop, en dan het hulle net op die grond neergesak, en hulle lewens met God reggemaak. Hulle het op die fietse gerin, klim hulle af, belei hulle sonde. Daar was een plek waar daar 50 jong oukies lekker sixpacks ingepak het, en gat hulle daar in die heuwel op, en daar het hulle nou gedink, hulle gaan nou 'n goeie tyd hê. En net voor hulle die bierbordeltjies, so wat hulle daai tyd gehad het, oopmaak, toe begin een onder sonde oortuiging kom, en hy begin het huil oor sy sonde. En hierdie 50 wat opgegaan het, het al 50 gered ondergekom, en daar was nie dominee by, of 'n naweekkamp gewees. Dit is wanneer God kom, dan werk God, dan werk mense nie. 'N jong meisie wat met pad met God geloop het, sy het soggens 5 uur opgestaan en Bybelstudie gehou, en dan sy pa gehelp in die melkery, en dan koop die mense, vroeg in die môre kom koop hulle vars melk, en een oukie wat 'n redelike harde hart gehad het, hy het een oggend daar aangekom, en het vir gesê, maar hy, 6 uur kom hy daar aan, en hy sê, soek melk, en sy sê vir hom, good morning. Sy het net vir hom gesê, good morning. Maar in hierdie good morning was die krag van God om een of ander rede. En hy het net daar, het hy tot bekering gekom. Jy sien, dit is wanneer God kom. Dit is wanneer daar iets anders is. So het ons het in die 1860 herlewing gehad, wat in Suid-Afrika was, waar 10,000 mense tot bekering gekom het. My liewe broer en suster, daar's meer as wat ons nou het. Wil jy nie luister as ek vir jy sê, daar is meer nie. My vraag is, wil jy dit hê? Of wil jy sê, los ons net, ons sal môre aand, ons weet nou wat gaan kom, so ons gaan nie kom môre aand nie, en maak net klaar en gaan huis toe. Of sê jy, ek soek dit. Dis wat ek soek. Ons soek God, in sy krag. Ons soek nie hierdie poer goedjies nie. Dis nie wat ons soek nie. We are looking for the real thing. Christene, die echte ding is meer as wat ons nou het in hierdie land. Die echte ding is, as hierdie kerk se deure toemaak en mense kom toi hier voor en sê julle het nie die reg om hierdie kerk toe te maak nie, want dan ontneem julle hierdie gemeente of hierdie gemeenskap van iets, julle beroof ons. Ons sal hierdie kerk se deure afbreek, maar julle sal sorg dat hierdie kerk oop bly. Dan het ons begin om te wen. As mense staak omdat ons die kerk se deure toemaak op 'n maandagoggend aand. Ons het iets meer nodig. In die 1907 herlewing wat in Korea uitgebreek, het die sendlinge vir maande gebid, vir die predikante en die geestelike leiers van die Koreane wat sou kom in Januarie. En hulle het so verwagting gehad. En hulle het deur van September af het hulle gebid. En die eerste maandag aan vir 2 weke gekom, die eerste maandag aan, het hulle gebid, maar is so koud en dood. Toe hulle begin preek in die diens. En die volgende aand, maar daar was 2 predikante gewees, 2 van die leiers, wat met mekaar in die weer was. Hulle het in 'n hewige vyandskap. In die maandag aand het die een opgestaan en die ander een toegestap en gesê, vergewe my, ek is verkeerd, maar die ander ou wil hom nie versoen het met hierdie man nie. En die volgende aand, toe staan hierdie ander man op, en hy stap na die auto wat gisteraand vergifnis gevra het, en hy sê, ek is jammer. En hulle sê, die volgende oomblik, was het, die ouens sê, hulle kan het nie beskryf nie, dis 'n geluid soos 'n oseaan, soos 'n magtige gedruis, het hulle net gehoor, en toe het mense voor God gebreek. Hulle sê, die hele vloer was nat gewees. Die hele vloer was papnat gewees, soos wat mense voor God gelê het. Hierdie ouens het tot 2-3 uur in die môre, het hulle een na die ander opgestaan en verhoog toe gekom, en gesê, ek is jammer, ek het gesondig, dit en dit en dit is wat ek gedoen het. Hulle sê, hierdie Koreane wat met die grootste, met die ergste vorm van marteling, kan jy nie een type belydenis uit hulle kry van enigiets wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar toe die gees van God kom, toe breek hulle. Jy sien, dis die moeilikheid met herlewing. As die herlewing kom, dan kom die sonde uit. So ons moet seker maak, wil ons die herlewing hê, want sien, as die herlewing kom, kom die sonde uit. En party van ons soek het nie, want hier is party ons wat hier sit, wat 'n skelmpie ergens by die werk het. En daar is 'n vroukie hierso wat ook 'n skelmpie net omgekeerd ook by die werk het. Weet jy wat het ek uitgevind? Dis ongelooflike effektiewe statistiek, wat hulle met pynlike navorsing uitgevind het. Op die oomblik. Hulle sê in 50% van alle, hulle sê, daar is precies net soveel mans, as vrouens wat overspel pleeg. Want sien, elke man doen het met 'n vrou. Is dit reg? Ons hoor van die oorspelige mans, maar ons hoor nooit van die oorspelige vrouens. Dat is precies niet soveel. Is van julle wat geld steel. Hulle sit hier so. Julle steel het by die werk, jy het het gesteel en nog nooit teruggegee nie. Is van julle wat hier sit, wat vyandskap met mekaar het, of ouens vir die werk, hy kom kerk toe, en sê, is maar alright. En hierdie preek staan jou nie aan nie, of hierdie boodskap vanaand staan jou nie aan nie. Maar ek sê vir jou, as God kom, dan kom het uit. Daar is geen manier wie jy het kan wegsteek nie. Dit kom net uit. 30 jaar na hierdie herlewing in Korea, was daar een van die sendelinge wat gesê het, wat daar aan by was, een van die senior sendelinge, het gesê, vir al die geld in die wereld, wil ek nooit weer by wees, as die herlewing uitbreek nie, het gesê, het is net te verskriklik om het te sien. Die gesonde oortuiging wat mense beleef, ek wil het net nooit weer sien nie, het is net te erg. Sien, ons moet seker maak waarvoor is waarvan ons bid. Ons moet seker maak. Daar is mense wat hier sit, wat nie ander wil vergewe nie. Ek weet van 'n man, hy is later skoolhof gewees, toe hy stand, hy erken, hy was 'n goddeklose klein mannetjie gewees. En in stande 2 het 'n onderwyser om 'n pak slaag gegee en dit was die een keer wat hy nie iets verkeerd gedoen het nie. En hy het daai onderwyseres gehaat. Hy het 'n skoolhoof geword en hy het afgetree en op 'n stadium toe loop hy hierdie onderwyseres raak en sy is toe al 86. En sy steek haar hand uit om hom te groet en hy stap by haar verby en hy sê, ek sal jou nie vergewe nie. Vir daai pak in stande 2 ek sal jou nie vergewe nie. Jy sien maar die Here Jesus sê, as ons nie vergewe nie, kan ons nie vergewe word nie. Is dit reg? Ek weet nie of dit in jou Bybel staan nie, jy sien, dis hoekom jy Bybel moet saambring, om te kyk of dit regtig is wat die Here Jesus gesê het. Want jy sien, anders sê iemand, dis wat hy ou gesê het, ek sê dit nie, God sê dit. God sê dit. En dat is 'n probleem. Dat is 'n probleem. Jy sien, ons is op die oomblik baie vinnig om vir die regering vinger te wys. Weet jy, daar is nie een enkele sonde wat die regering doen, wat die kerk nie ook doen nie. Jy sê, wat? Kan ek vra, is daar lui mense in die regering? Kan ek net so? Bietjie sagter, hoe sê jy dit as jy by die huis is? Maar dan gebruik jy nog 'n paar byvoeglike naamwoorde en persoonlike voornaamwoorde ook. Is daar nie lui mense in die kerk nie? Ja, daar's lui mense, want ons doen nie die diens van barmhartigheid nie, ons gee nie vir die arme mense kos nie. Ons versorg nie die weduwees nie, wese nie. Ons vat nie die evangelie na die nasies toe nie. Ons is lui. Ons sê hierdie mense is onbekwaam. Is dit reg? Ja, en ons? Hoekom bekwaam ons nie om die koninkryk se werk te doen nie? Ons presies skuldig aan dieselfde. Wat is die volgende een wat ons sê? Ons sê hulle steel, man. Hulle steel ons bankrot. Hoeveel van julle gee julle tiendes? Nou sit hom stil in die kerk. Maar dis nie 'n plek om te lag nou nie. Heeltemal toevallig is dit nie 'n goeie plek om te lag nie. Want jy sien, as ek geld vat wat nie aan my behoort nie, wat is ek dan? Dan is ek 'n dief. Dan is ek 'n rower. Die gemiddelde lidmaat in Suid-Afrika, ingekerd AGS, volle evangelie, Pinkster, charismaties, wat ook al, gemiddeld gee minder as 2% van hulle inkomste vir die werk in die koninkryk, nie vir die kerk of vir die dominee, om die kerk werk van die koninkryk te doen. Ek sê vanaand vir u, as die kerk 10% van sy inkomste gee vir die werk van die koninkryk, dan kan die ons al die armoede suid van die ewenaar oplos in Afrika. Dan is daar genoeg geld. Leave alone al die armoede in Suid-Afrika. Alles. Alles, 3 maal oor. Maar sien, ons besteel die Here. Ons beroof hom. Ek kan vir die nou die som maak. Oor, laat ek jy môre aand vertel, hoeveel steel hierdie gemeente per maand van die Here. Dominee, ek sal vir jou en vir self vra, julle net vir my die getalle gee, en as ek julle sê. As ek jy sê, minstens hoeveel julle steel per maand. En dan sê ons die regering steel, ons steel baie meer. Maar jy sien, ons steel dit oor baie jare. Die enigste ding wat die kerk waarskynlik nie doen nie, wat ons nog op straat kry, is 'n ding, en ek sê nie die regering doen dit daarom nie, maar is car hijacking. Maar dis omtrent die enigste ding wat ek gekry het sover. Broers en susters, as God kom, dan is dit anderster. Dis anderster. Hulle vertel met die herlewing in Wallis, was daar dorpe gewees waar die ouens van Engeland af, Londen en van daai plekke af ingekom het na Wallis toe. Wat dieselfde ding, hulle het gepraat van 'n godsone. Hulle sê as mense met die treine kom, dieselfde as wat hulle gehad het. Dit het in verskillende herlewings gebeur. Dat die ouens met die treine kom en as hulle op 'n sekere punt kom, dan sê die Here, dan sê die mense, iets het nou verander. Dan raak hulle doodstil. In 6 weke in Wallis, nou was jy baie mense in Wallis op daai stadium nie, het 100,000 mense tot bekering gekom. In 6 maande. Weet jy wat gebeur het? Aan die einde van drie maande, het die regters is hulle uitgereik met wit handskoene, wat beteken, daar was geen hofsaake gewees wat hulle moes gehanteer het nie. Rugbyspanne het ontbind. Nou ek weet, u wil nie graag hê dit moet gebeur vanaand nie, dit kan volgende maandag aand gebeur, want ons wil eers die boels in die storm ons gebeur, so ons moet versigtig wees wat ons nou bid vir herlewing. Jy sien, maar dis die probleem. Hulle sê rugbyspanne het ontbind, vir 4-5 jaar het mense wil nie rugbyspan speel het nie. Theatergroepe het tot 'n einde gekom, kroe het by hulle duisende toegemaak. Die hele whiskyhandel het tot 'n einde gekom. Mense het nie belang gestel nie. Hier wil ek herstel. In Wallis het jy koolmyne gehad, en hulle die donkies het hulle, die koekepannetjies onder in die myn, het hulle met die donkies getrek. Die donkies wou skielik nie werk nie. Hoekom nie? Want sien, voor die tyd is hulle geslaan en geskop. En nou die ouens tot bekering gesing, en sing hulle, nou kom hulle tot bekering, hulle sing halleluja's, maar die donkies het nie die taal verstaan nie. Hulle het nie geweet hoe reageer in watter rigting loop jy as jy ou halleluja sing nie. Letterlik. Dis wat gebeur as die herlewing kom. Weet jy, uit hierdie herlewings, goed wat uit hierdie herlewings gekom het, is dat mense universiteite en colleges en sonderskole begin het. Nou, 'n sonderskool is nie 'n saak van groot vreugde as jy 13 en 14 jaar oud is nie. Is dit nie so nie? Maar as jy 'n klein bietjie ouer is, dan begin staan jy die waarde daarvan. Hierdie groot, hierdie parke wat hulle binne in stede en woonbuurtes het, wat jy groot oop parke het, kom uit die herlewings uit wat hulle gesê het, kom ons ontwikkel areas waar daar niks gebou is nie, dat mense net kan asemhaal. Uit hierdie herlewings het gekom, goed soos dierebeskermingsverenigings. Help my, ek vergeet altyd, wat is anesthetics, die Afrikaanse woord? Anesthetics, narkose. Narkose is iets wat ontwikkel het as gevolg van herlewings, langs oor jy te vertel. Weet jy waarvan af kom sjokolade? Dit kom uit 1650, toe daar herlewing in Engeland gekom het, en die kwakers, die ouens wat die herlewing beleef het, gesê het, kom ons gee vir mense wat alkoholiste is en alkoholverslaaf is, kom ons ontwikkel iets anders wat hulle kan drink. En toe ontwikkel hulle, toe kry hulle 'n sjokoladedrank. En hulle gee dit vir hierdie ouens as 'n alternatief om bier te drink. Dis waarvan hulle sjokolade kom. Dit het die herlewing uitgekom. Nou dis nie goed vir my op hierdie stadium nie. Jy kan mos nou sien, ek het 'n klein bietjie meer sjokolade geëet as ek hoor te geëet het. En weet jy waar kom die sjokolade vanaf? Is die afsaksel wat hulle gekry het, dat hulle gekompakteer en toe sjokolade gemaak daarvan. Maar dit kom uit die herlewing uit. Dus die sisters, as God kom, dan gebeur daar iets anders. Ek wil vir jou vra, en daarmee maak ek klaar, het jy begeerte dat God sal kom? Het jy begeerte dat God sal kom soos 150 jaar gelede in Suid-Afrika, toe herlewing uitgebreek het? Maar sien, consequently, sal ek my lewe moet skoonmaak. Sal ek my lewe aan God moet oorgee. Jy sien, die sonde wat jy saam met jou dra, maak jou in geval siek en dood, so jy kan dit net sowel maar los. Jy kan dit net sowel maar prys gee. Jy kan in elk geval nie met daai man of daai vrou, of met hierdie geld wat in jou sak brand in die hemel gaan nie. Weet jy dat die woord sê, ek sê dit nie, ek kan gaan lees, as jy dink ek sê verkeerd, gaan lees dit in Maleagi 3 vers 8, dan staan daar kom 'n vloek van God oor 'n volk wat God beroof aan tiendes. Daar kom 'n vloek van God. Nou vraag ek nie, is dit nie deel van die vloek van God wat ons vandag beleef nie? Omdat die kerk God beroof het nie. Ek weet van herlewings wat uitgebreek het op plekke, net toe die kerk begin het net om sy tiendes te gee, volledig. Toe kom die herlewing. En ek sê nie, een mens kan die herlewing afdwing deur jou tiendes te gee, en ons moet dit in elk geval gee. Maar wat is dit wat jy van God verlang? verlang jy 'n lewe van volheid, 'n lewe in die krag van God, 'n lewe waar jy met mense praat en hulle kom tot bekering. Ek dink vir hoeveel van julle het al ooit iemand na die Here toe gelei? Tweedens, wie van julle het al ooit 'n begeerte gehad om iemand na die Here toe te lei? Derdens, wie van ons weet hoe om iemand na die Here toe te lei? Dis die vraag. Ek gaan vir die vraag. Ek wil vir die vrou om vir die volgende 24 uur tot môre aand 8:00. Soek ek mense om te bid. Want ons moet al die ure van die dag nou volmaak. Wie sal vir ons bid van vanaand 10:00 af? Vir 'n uur bid. OK, nog iemand? OK, julle moet nou opsteek want julle weet nog nie wat kom nie. OK. Commitment is reg. Let sak julle hande van dis 10 tot 11, 11 tot 12. 11 tot 12, die wat nie artritis het nie, so op. Kom, 2, 3, nee, ek soek minstens 10, 3, 4. Kerk, ons het 'n probleem, ok. Van 12 tot 1, 1, 2, 3, 4, 5, ek soek nog 2, 6, 7, 8, goed. Van 2 tot 3. 1. 1 regverdige. Nog iemand. 1. Kom ons kry 5. Kom kerk, ek soek net 5 mense. Net vir 1 uur, 2. 3, 4, 5. Wonderlik. 3 tot 4. Dis die moeilikste, maar ek soek nou hierdie ouens wat altyd lekker, ek soek hierdie ouens wat nou dapper is. 1, 2, nog 3. Drie, nog een, vijf. Wat is het nou? Van 4 tot 5? Ah, nou begin hulle bykom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Van 5 tot 6? Ah, ok. Van 6 tot 7? Ok, daar is genoeg. Van 7 tot 8? 8 tot 9? Kom ons help mekaar, kom het gaan nou bietjie starig. Hoe starig jylle gaan, hoe langer vat het om by die huis te kom. Ek soek nog 3 mense. 7 tot 8. Was ons nou by 7 tot 8 gewees? 8 tot 9. 9 tot 10. 1. Nee. 2. 3. Nog 2. 4. Ok. 10 tot 11. Dis nou oor jylle teetijd, maar nou wat te doen. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 11 tot 12. Kom kerk, kom. 1. 11 tot 12. Kom ons hoor gou, waar is hulle? 2. 11 tot 12 kan nie waar wees nie. Nee, dominee, moenie hulle help nie. Daarso. 12 tot 1. 12 tot 1 môre middag. 1. Kom. 2. 3. 1 tot 2. 1, 2, 3. OK. 2 tot 3. OK. 3 tot 4. Wat doen julle 3 tot 4 in Kruifontein? 3 tot 4. Waarmee is julle? Hierso is 1. 3 tot 4. 3 tot 4. Sjaal, jy het nog nie jou hand opgesteek nie. Ek het gesê. Dankie Sjaal. Sit reg. Sjaal. Waar is Sjaal se vrou? Sit sy daar na by jou? 3 tot 4 vir haar ook. OK. Nog iemand, ek soek nog 3 tot 4. Sjaal kan dit nie alleen doen nie. Nog iemand? Daar is hy. 4 tot 5. Is julle by jouself wat die wedstryd? 4 tot 5. Ons is amper deur dit. Kom ons probeer nog. Nee, jy jippo, jy wil nou 2 vat. Kan ek vra wie het nog die hand opgesteek hier? Vier tot vijf. Ok, enige iemand wat nog beurt wil vat. 4 tot 5. Ok, 5 tot 6. 5 tot 6 en 6 tot 7. Nog, nog, nog. Ok, baie dankie. En wanneer julle bid, wil ek vir julle twee skrifgedeeltes gee en ek wil hê julle moet net daaroor bid. Julle bid oor niks anders nie. Net hierdie twee skrifgedeeltes. Handelinge 1 vers 5 tot 8 en Handelinge 4 vers 23 tot 31. Baie maklik om te onthou, Handelinge 1 vers 5 tot 8 en Handelinge hoofstuk 4 vers 23 tot 31. Dis al wat julle oor bid. Jy gaan sit met voor God met daai twee skrifgedeeltes en jy sê Here praat met my en Here ek wil met U praat oor hierdie twee skrifgedeeltes. Sit reg? Handelinge 1 vers 5 tot 8 en Handelinge hoofstuk 4 vers 23 tot 31. Here Jesus wil vra dat U elkeen wat sy hand opgesteek het om te sê hy sal bid, dat U vir hom sal help. Versterk hulle, leer hulle om te bid. Heilige Gees, leer hulle om te bid. Wees hulle helper deur die nag en ook môre. En berei ons harte voor vir U woord vir môre aand. In Jesus naam vra ons dit. Amen.